สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหลังจากที่ห่างหายกันไปนานดิฉันมีเรื่องต่างๆนานามากมายมาบอกกล่าวเล่าขานให้ฟังนะคะก่อนอื่นอย่างแรกเลยก็คือคงจะต้องรายงานความคืบหน้าความเป็นไปในสาขาวิชาของเรานะคะเราเพิ่งจะมีการประถมนิเทศบัณฑิตศึกษานะคะหรือว่าเรียกกันในความรู้ทั่วไปก็คือปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานนี้เองสำหรับท่านที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็สนใจที่จะศึกษาในระดับปริญญาโทกับสาขาวิชารัฐศาสตร์เราต่อไปเนี่ยนะคะหรือว่าท่านอื่นที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นแล้วก็ปรารถนาที่จะเข้ามาเรียนรู้ว่าการศึกษาระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะหรือว่าจะสูงกว่านั้นของมหาวิทยาลัยเปิดนั้นเขามีลักษณะการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็ทำไมมันจึงมีการกล่าวกันมากว่าระบบมหาวิทยาลัยเปิดของมสทนั้นค่อนข้างจะใช้ผู้ศึกษาเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งเป็นศูนย์กลางดิฉันหมายถึงว่าใช้เวลาของผู้ศึกษานะคะเพราะว่าผู้ศึกษาจะต้องรู้ตัวดีที่สุดว่าช่วงเวลาไหนเราว่างเราไม่ว่างอย่างไรนะนี่คือจุดเด่นลักษณะหนึ่งนอกเหนือจากข่าวเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทแล้วเนี่ยนะคะสักช่วงเดือนสิงหาคมประมาณวันที่19ถึง21นะคะก็จะมีการเขาเรียกอะไรล่ะ anniversary นะคะเรียกว่าเป็นการวันสถาปนาครบรอบสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรอบขวบปีที่29วันนั้นก็จะมีการกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีในเรื่องของเสวนาทางวิชาการในภาคเช้าแล้วก็จะมีกิจกรรมสาระของรุ่นพี่รุ่นน้องที่สำเร็จการศึกษากันไปทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทนะคะสำหรับท่านที่สนใจเขาจะมีตอนเย็นเขาจะมีงานเลี้ยงเป็นลักษณะเป็นเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะก็อาจจะต้องมีการดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาขายบัตรกันในราคาเท่าไหร่นะคะก็คิดซะว่าเป็นการช่วยชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยนะคะชมรมรัฐศาสตร์จริงๆเรามีชมรมมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่เคยมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวมากนักกันด้วยมาจากภารกิจของฝ่ายคณาจารย์แล้วก็ภารกิจของกรรมการบริหารชมรมเนี่ยนะคะสำหรับท่านผู้สนใจนะคะยังไงก็เข้าไปเช็คกับกระดานสนทนาของสาขาวิชาได้นะคะหรือว่าอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือ www.stou.ac.th นะคะ STOU ก็สุโขทัยธรรมาธิราช Open University เราทราบกันดีอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเว็บไซต์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะคะเราใช้ชื่อว่า POLSCI ก็คือเว็บไซต์ www.polsci polsci เนี่ยนะคะ stou stou แล้วก็ .org เข้าไปเช็คความเคลื่อนไหวความคืบหน้ากันได้เอาละค่ะก็หมดช่วงเวลาของการพูดคุยบอกกล่าวเล่า10เรื่องของสาขาวิชาตอนนี้เริ่มเปิดปีการศึกษาใหม่แล้วนะคะสำหรับปริญญาโทเพิ่งเปิดไปสำหรับปริญญาตรีก็เดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะคะท่านนักศึกษาคงจะต้องเช็คนิดหนึ่งว่าเอกสารการเรียนการสอนที่ลงทะเบียนไว้นั้นได้รับครบหรือยังได้รับถูกต้องไหมถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างไรยังไงก็คงต้องกรุณาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องตรงนั้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกันเล็กน้อยตามธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องจากดิฉันมาจากทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็เลยต้องให้ข้อมูลข่าวสารความเป็นไปที่เกี่ยวข้องในแวดวงสังคมระหว่างประเทศนิดหนึ่งช่วงนี้มีเรื่องราวต่างๆนานามากมายนะคะในรอบบ้านผ่านเมืองเราจริงๆแม้กระทั่งบ้านเมืองเราเอง วันที่3ที่จะมาถึงนี้นะคะวันที่3กรกฎาคมเป็นวันที่เราคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่สำคัญที่น่าจับตายิ่งดิฉันพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆคณาจารย์รัฐศาสตร์เนี่ยนะคะทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ต่างมหาวิทยาลัยเราก็คาดการณ์กันไปในทางที่ดีนะคะเราไม่ได้คาดการณ์ผลลัพธ์เอาอย่างนี้ดีกว่าเราคาดการณ์กันถึงความกระตือรือร้นทางการเมืองของชาวไทยถ้าเทียบกับในรอบหลายๆปีนับตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะคะเลือกตั้งทั่วไปก็คือเลือกตั้งส.ส.ที่เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีวาระ4ปีเนี่ยนะคะบ้านเราจริงๆก็มีการสะดุดหยุดลงของการเลือกตั้งทั่วไปอยู่หลายครั้งก็คงไม่ต้องท้าความกันมากเนี่ยเรื่องนั้นที่เราคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยนะคะดูจากความกระตือรือร้นอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งล่วงหน้าโอ้โหเป็นมหากรรมที่ตื่นตาตื่นใจเป็นมหากรรมที่น่าสนใจทีเดียวเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนั้นมันบ่งบอกอะไรบ้างอย่างน้อยมันก็เป็นสายเป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะคะมีความกระตือรือร้นอย่างชนิดคาดคิดกันได้ยากเมื่อเทียบกับประมาณสักแม้กระทั่งเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีสักประมาณปี1478เนี่ยนะคะตอนนั้นดิฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ยังไม่สามารถจะจดจำภาพได้ด้วยประสบการณ์ตัวเองมากนักเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยอย่างใกล้ๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะที่มสท.เราเนี่ยมีศูนย์การเลือกตั้งล่วงหน้าใหญ่เขาใช้บริเวณรอบๆทะเลสาบเมืองทองเนี่ยนะคะมีคณาจารย์ของเราหลายท่านทีเดียวที่ต้องไปใช้ศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าตรงนั้นนะคะอาจารย์เขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหรถมันติดมากๆเขาบอกว่ารถมันติดตั้งแต่ประมาณเลยยังไม่ถึง impact เนี่ยนะคะดิฉันก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์ท่านนี้ว่าโอ้ดิฉันนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยนะแถวๆหน้าวัดผาสุกเนี่ยนะคะมันติดตั้งแต่ตรงนี้แหละก็มีอาจารย์อีกท่านไม่รู้จะเกทับบัฟกันหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่มันติดมาตั้งแต่นู่นแจ้งวัฒนะแล้วทีแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะต่างคนต่างมุมมองหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอเราดูข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะคะมันติดจริงๆมันติดมากเห็นเขาพูดคุยกันในทางการศึกษาเนี่ยนะคะว่าบางกะปินี่ก็ติดเยอะจริงๆมันบ่งบอกอะไรบ้างอย่างน้อยๆมันคงบ่งบอกเราว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่เราว่ามีสถิติเรียกว่า turn out voter เนี่ยนะคะหรือว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วมาใช้สิทธิ์จริงเนี่ยเยอะมากครั้งที่แล้วเขาบอกกันว่าสถิติที่เก็บได้ก็คือประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ70น่าจะประมาณสัก75-76%ตอนนี้ดิฉันว่ามันน่าจะแตะระดับ 80% แล้วล่ะดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็สอบถามการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับชาวไทยในต่างประเทศก็มีบรรยากาศคึกคักน่าสนใจทีเดียวคือสำหรับดิฉันนะคะดิฉันมองว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาถูกใจท่านที่ฟังอยู่มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นยังไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันอยากจะพูดณเวลานี้นะคะสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ก็คือว่าสถานการณ์ทางการเมืองความคิดทางการเมืองที่มีการขัดแย้งกันบ้างไม่ตรงไม่เห็นลงรอยกันบ้างเนี่ยนะคะจะด้วยสารพัดปัญหาจะมองจากเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยกระตุ้นมันช่วยปลุกแล้วก็ช่วยปลูกจิตสำนึกมันช่วยกระตุ้นจิตสำนึกทางการเมืองสำหรับคนที่อาจจะล้าเหนื่อยกับภาวะทางการเมืองไทยที่ก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งก้าวไปข้างหลังสองก้าวบางครั้งก็หยุดอยู่เฉยๆแล้วก็ก้าวถอยหลังเนี่ยนะคะท่านที่ล้าเหล่านี้ก็รู้สึกว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกระตุ้นให้กลับมามองการเมืองใหม่สำหรับท่านที่อ่อนล้าหนักซะยิ่งกว่ากลุ่มแรกคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะผ่านร้อนผ่านหนาวกับการเมืองมาประมาณสักช่วงพฤษภา35เนี่ยนะคะกลุ่มแรกที่ดิฉันหมายถึงนี่น่าจะสักประมาณดิฉันเรียกง่ายๆเป็นคนรุ่นตุลาแล้วกันกลุ่มแรกบางคนเหนื่อยบางคนหน่ายโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่กับศูนย์กลางอำนาจหรือศูนย์กลางการเคลื่อนไหว เหมือนท่านหลายๆท่านที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้ฝ่ายรัฐบาลบ้างฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายเสื้อแดงสารพัดสีเนี่ยนะคะคนที่อยู่นอกวงเหล่านี้บางครั้งมันล้ามันเหนื่อยมันไม่ดีขึ้นสักทีแบบนั้นนะคะสำหรับคนพฤษภาจำนวนหนึ่งเนี่ยพฤษภา35เนี่ยนะคะเป็นต้นลงมาเนี่ยจำนวนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนโดนหลอกอะสถานการณ์หลายปีนี่ทำไมมันไม่ดีขึ้นเอ๊ะตอนนั้นเราไปเย้ยๆกลางสนามหลวงเพื่อประโยชน์อะไรคนจำนวนนี้ก็คือจิตสำนึกทางการเมืองอาจจะนอนหลับสลบสลายอยู่ที่ลิ้นชักในสมองด้านใดด้านหนึ่งนี่นะคะแต่ท้ายที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองที่มันน่าสนใจซะเหลือเกินจนกระทั่งสื่อมวลชนต่างๆนานาไม่เฉพาะสื่อไทยเนี่ยนะคะแต่มาถึงสื่อต่างประเทศด้วยเนี่ยให้ความสนใจกันมากคนจำนวนนี้คนกลุ่มนี้ได้รับการปลุกจิตสำนึกขึ้นมาใหม่สำหรับเด็กๆผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอาจจะเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองเนี่ยนะคะอาจจะเพิ่งจบมหาวิทยาลัยไม่นานสำหรับคนที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยไม่นานนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าปีหนึ่งของการเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆเติบโตคุ้นชินมากับการเบียดขับทางการเมืองที่กระแทกกันไปมาตลอดมีการหยิบโยงใช้สถานการณ์ตรงนู้นตรงนี้คนเหล่านี้แม้กระทั่งคนที่เป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยนะคะที่กำลังจะเข้าสู่สถาบันการศึกษาคนเหล่านี้เนี่ยได้รับการปลูก cultivate เนี่ยนะคะได้รับการปลูกจิตสำนึกทางการเมืองว่าเอ๊ะการเมืองมันไม่ใช่ high politics เนี่ยค่ะมันไม่ใช่การเมืองในระดับสูงที่เราชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วการเมืองมันเป็นส่วนกว้างของทุกอนูชีวิตของเราทุกคนตั้งแต่คุณเกิดจนคุณตายเรียกว่า from cradle to the grave เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งตั้งแต่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งคุณหลับตานอนในแต่ละวันมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณทั้งนั้นแล้วก็มีการให้ข้อมูลข่าวสารสารพัดข่าวสารทั่วไปบ้างข่าวสารสอดใส่อุดมการณ์ทางการเมืองในแบบที่ตัวเองชอบบ้างข่าวจริงบ้างข่าวลวงบ้างสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้มีการปลูกจิตสำนึกในการสนใจทางการเมืองในวงกว้างเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกอะไรนะคะที่เขาเรียกอะไรล่ะ turn over rate เนี่ยนะคะคนที่ออกมา turn out voter rate เนี่ยนะคะคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะมีดิฉันว่าน่าจะเกินกว่า 80% กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกินกว่า 85% ได้โอ้โหการเมืองไทยคงจะเปลี่ยนมหาศาลแต่ก็ยังไม่คาดหวังขนาดนั้นนะคะอาจจะแตะอยู่ที่82 83แต่83นี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดิฉันคิดง่ายๆนะคะว่าตอนที่นักเรียนมัธยมเนี่ยเขาสอบเดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรนะสอบ OPAT APAT อะไรเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่ทราบแน่ชัดเนี่ยนะคะแต่มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เขาเลือกเรียนทางด้านการเมืองน่าสนใจทีเดียวกลุ่มคนจำนวนนี้นะคะดิฉันไม่ได้หมายถึงจำนวนคะแนนสูงสุดนะคะในการสอบเข้าแต่ดิฉันหมายถึงจำนวนนักศึกษาที่เลือกเข้าไปที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเหตุผลน่าสนใจตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้การเมืองไม่เพียงเป็นเรื่องที่แสดงออกอย่างชัดเจนภายภาคหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะคะซึ่งหน้าเรียกกันว่าซึ่งหน้าแต่การเมืองอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆนานามากมายทีแรกเมื่อดูสถิติการสอบเนี่ยนะคะจำนวนเขาเรียกอะไรคะแนนสูงสุดเนี่ยในการสอบทางด้านสังคมศาสตร์แม้กระทั่งรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะมักไปอยู่ที่จุฬามหิดลประมาณนั้นนะคะแต่ว่าการขยายฐานกว้างของสถาบันอันเป็นที่ปรารถนาจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่ากี่สมัยผ่านไปรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ยังคงเป็นที่ปรารถนามานั่งคิดกันว่าทำไมเป็นแบบนั้นเหตุผลหนึ่งคงตอบง่ายมากนะคะว่าสัญลักษณ์ของธรรมศาสตร์สัญลักษณ์ธรรมจักรเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของสีเหลืองแดงตอนนี้ก็แยกไปซะแล้วเนี่ยนะคะสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วสีเหลืองคือธรรมประจำจิตสีแดงคือโลหิตอุทิศให้เนี่ยนะคะสองคำนี้มันยังดูมีความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองธรรมจักรที่หมุนวงล้อแห่งธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมในทางการเมืองนะคะแล้วก็สิงแดงสัญลักษณ์ของการต่อสู้หลายคนเอาสิงแดงเนี่ยนะคะ ไปผูกติดกับตุลาทั้ง2ครั้งคือ14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19แถมท้ายด้วยพฤษภาถึงแม้ว่าหลังจากพฤษภามาเนี่ยนะคะเป็น19กันยาเป็นสารพัดมี7ตุลามี10เมษาเนี่ยนะคะเนี่ยไอ้เหตุการณ์2ครั้งหลังนี่ไม่อยากจะพูดพาดพิงใครมากนักเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ไม่นิ่งเอาเป็นว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้หลายๆท่านเนี่ยมองว่าธรรมศาสตร์นั้นยังคงเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างที่บอกนะคะว่าการเมืองปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะดูกันแค่ความเป็นไปฉากหน้ามันต้องดูฉากหลังมันต้องดูสัญลักษณ์ทางการเมืองแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกกล่าวเล่าสิบความเป็นไปของสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมเนี่ยนะคะว่ามันคงเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าturn out voter เนี่ยนะคะผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเกิน 80% คงต้องจับตามองกันต่อไปจริงๆเมื่อวานนี้ดิฉันนั่งเช็คข่าวนะคะนั่งเช็คข่าวของ BBC เข้าไปท่านผู้ฟังก็สามารถทำได้นะคะเข้าไปที่www.bbc.co.uk เนี่ยนะคะเขาก็จะมีข่าวสารพัดต่างๆนานามากมายจริงๆเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเช็คข่าวเกี่ยวกับการเมืองไทยนะคะแต่ว่าเผอิญข่าวที่ดิฉันสนใจเนี่ยหน้าข่าวหน้านั้นเนี่ยเขามีโปรแกรมที่ลิงก์มายังรายการที่ชื่อว่ารายการ Hard Talk เนี่ยนะคะรายการ Hard Talk เป็นรายการที่ผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะหยิบยกประเด็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่กำลังร้อนแรงในสถานที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะมาพูดคุยแล้วก็เชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาเมื่อวานนี้เพลินดิฉันคลิกเข้าไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีของเราคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะดิฉันก็ตกใจเล็กน้อยสถานการณ์การเมืองและการเลือกตั้งคงทำให้ท่านนายกของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนล้าเพราะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางอย่างสุดๆทีเดียวสำหรับท่านที่มีโอกาสได้ชม BBC คงจะเห็นหน้านะคะว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นดูเครียดอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวคำถามที่น่าสนใจมากๆแน่นอนไม่ว่าจะสำนักข่าวไหนทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่ถามกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือว่าเอ๊ะท่านนายกรัฐมนตรีคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งหรือเปล่าก็คุณอภิสิทธิ์ก็ตอบแบบสมกับที่เป็นลูกหลานตระกูลนักการทูตนะคะก็คือว่าแหมมันก็มีโอกาสที่จะชนะแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นพรรคเดียวแบบนั้นนะคะดิฉันเสียดายจริงๆที่ไม่ได้ดูจนจบรายการเนื่องมาจากว่าเขาเอารายการจั่วหัวมาคล้ายๆกับเป็นน้ำจิ้มเนี่ยนะคะสำหรับเว็บไซต์ของ BBC เท่านั้นเองถ้าจะดูจริงๆคงต้องไปดูที่ BBC 24เนี่ยนะคะเป็นช่องข่าวสารไอ้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการก็ถามว่าก็ถามแบบนี้นะคะเขาถามแล้วก็กึ่งบอกคุณอภิสิทธิ์ว่าเขาโทรคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนต้องไม่ลืมนะคะว่าคุณอนันต์ปัญญารชุนนั้นก้าวขึ้นมาสู่แวดวงทางการเมืองในฐานะผู้นำทางการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาพูดง่ายๆก็คือว่าเข้ามาด้วยสถานการณ์เงื่อนไขพิเศษทางการเมืองไทยบางอย่างก็ถามคุณอานันต์ว่าเอ๊ะถ้าสถานการณ์ทางการเมืองเป็นแลนด์สไลด์อย่างที่หลายฝ่ายคาดการโพลหลายๆสำนักออกมาเนี่ยนะคะว่าเป็นแลนด์สไลด์คุณยิ่งลักษณ์น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงสถานการณ์ทางการเมืองไทยจะนิ่งสงบพอที่จะทำให้เราได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งไหมฝ่ายเสื้อสีเขียวจะออกมาหรือเปล่าคำถามประมาณนี้นะคะคำถามคลาสสิกมากใครที่สนใจอยากรู้การเมืองไทยก็สนใจคำถามเหล่านี้ทั้งนั้นปรากฏคุณอานันต์ให้คำตอบเขาไปว่าก็มีโอกาสสูงมากที่การเมืองไทยจะไม่นิ่งแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะมีพลังข้างนอกแทรกซ้อนพลังข้างนอกนี่หมายถึงพลังข้างนอกการเมืองไทยอย่างเป็นระบบก็คือนอกระบบการเมืองนอกระบบพรรคการเมืองเอาละค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันหอมปากหอมคอเกี่ยวกับการเมืองไทย เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันต่อถึงสถานการณ์ต่างประเทศว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเราพักกันสักครู่ค่ะ
นานาในน้ำมีปลาในงามีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าทำน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืนนานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเรา
ค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกรอบนะคะจริงๆท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าฟังผ่านระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025034156แล้วก็025047355ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันเล่าเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยไปแล้วตอนนี้มาดูสถานการณ์ต่างประเทศบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรามองออกไปในแวดวงที่กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเห็นว่าการเมืองสมัยนี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่การเมืองในมิติที่การเมืองที่มีแต่นักการเมืองการเมืองที่เทคสตรีทคือไปชุมนุมประท้วงเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองแบบนั้นนะคะพวกเอาเข้าจริงแล้วการเมืองเศรษฐกิจสังคมความเป็นไปวิถีชีวิตมันไม่เคยแยกขาดออกจากกันแล้วในช่วงนี้เนี่ยนะคะช่วงครึ่งปีมันเป็นไตรมาสที่2เนี่ยนะคะซึ่งทางสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีการปิดงบกลางปีเนี่ยนะคะมีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าเอ๊ะปลายปีเนี่ยมันจะได้อย่างที่คาดหวังไหมสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าที่คิดหรือว่าจะต้องมีการปรับลดตัวเลขการเติบโตอย่างเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะช่วงกลางปีนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีผิวสีคนแรกเนี่ยนะคะนายบารักโอบามาเนี่ยดูจะให้ความคาดหวังทางการเมืองทางสังคมสูงก็จริงแต่เอาเข้าจริงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นดูจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่จริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกานั้นคาดการเอาไว้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของอเมริกาเนี่ยจะโตที่ระดับประมาณ 3.5 ขึ้นเนี่ยนะคะ ตอนนี้ก็ตอนต้นปีก็ปรับกันมาเหลือประมาณ 3.5 ตอนนี้ก็อาจจะปรับอีกกว่าจะถึงปลายปีก็อาจจะเหลือ3หรือบางท่านก็บอกว่าดูจากสถานการณ์ความเป็นไปที่เป็นตัวกระทบต่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของอเมริกาอาจจะไม่ถึง3บางขั้นบางสถาบันเนี่ยนะคะอย่างเช่น Goldman Sachs เนี่ยเป็นสถาบันวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศนั้นพูดเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยซ้ำไปว่าสงสัยอเมริกันอาจจะต้องประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการว่าอเมริกันได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า economic recession เนี่ยนะคะหรือว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งคาดการณ์กันว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้าหากว่าอเมริกันประกาศยอมรับอย่างจริงจังในช่วงปลายปีนี้นะคะก็อาจจะถดถอยนานทีนี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรมันฟ้องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าสถานการณ์ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันยังไม่สูงมากส่งมอบงวดเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมนี่น่าจะส่งกันไปแล้วนะคะแต่ว่าอีก3เดือนข้างหน้าอีก6เดือนข้างหน้าต้องพูดทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าอุปโภคต้องใช้คำว่าสินค้าโภคภัณฑ์สิ commodity goods เนี่ยนะคะ commodity goods อย่างเช่นน้ำมันอย่างเช่นข้าวพวกนี้นะคะเป็นสินค้าที่ณปัจจุบันนั้นเป็นราคาที่กำหนดด้วยตลาดล่วงหน้าก็คาดการณ์กันว่าราคาน้ำมันตอนนี้อาจจะยังไม่ขยับมากนักเนี่ยนะคะแต่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางเนี่ยไม่นิ่งอย่างสุดๆเลยแหละปลายปีที่แล้วนะคะสถานการณ์มันเริ่มมาจากตุนิเซียที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องของความกดดันความเบียดขับของคนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนจำนวนมากนะต้องใช้คำว่าคนจำนวนมากก็คือประชาชนทั่วไปที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่สูงมากนักไม่ดีมากนักมีคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในตุนิเซียเนี่ยนะคะจำนวนมากแต่ไม่มีงานทำไม่มีงานที่จะรองรับกับความรู้ความสามารถในระดับปริญญาตรีที่เรียนมาคนจำนวนหนึ่งก็ต้องผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเนี่ยนะคะที่ฉันกำลังพูดถึงกรณีการจุดไฟเผาตัวเองของนายบัวซีซีเนี่ยนะคะที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติดอกมะลิเนี่ยนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดการขยายตัวของความไม่พอใจของคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศในแอฟริกาเหนือในตอนออกกลางเนี่ยนะคะขยายกว้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจำนวนมากบอกว่าฉันเพียงพอแล้วฉันเหลืออดเหลือทนแล้วกับระบบการปกครองที่สืบทอดอำนาจต่อเนื่องยาวนานทีนี้ถ้าประเทศเหล่านั้นไม่มีนัยยะทางเศรษฐกิจไม่มีนัยยะในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็คงไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่เผอิญประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะมีนัยยะทางเศรษฐกิจสูงลิ่วเช่นเมื่อกรณีของตุนิเซียลุกลามเข้าไปที่อียิปต์ต้องไม่ลืมนะคะว่าอียิปต์โดยเฉพาะบริเวณคลองสุเอซนั้นเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญมากๆในการเชื่อมยุโรปเชื่อมเอเชียแล้วก็เชื่อมแอฟริกาถ้าท่านผู้ฟังนึกถึงแผนที่เนี่ยนะคะอียิปต์ก็คืออาณาบริเวณที่เรียกว่าแอฟริกาตอนเหนืออียิปต์ขึ้นไปก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือยุโรปตะวันตกที่เราเรียกกันว่ายุโรปใต้คลองสุเอซก็คือคลองที่ตัดเฉือนแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างแอฟริกาเหนือเนี่ยนะคะกับอาณาบริเวณที่เป็นตะวันออกกลางบริเวณในสมัยอดีตเราเรียกกันว่าแคว้นยูเดียของพวกโรมันเนี่ยนะคะตัดออกมาถึงแล้วไปตรงไหนตัดออกมาแล้วไปยังอาณาบริเวณที่เป็นคาบสมุทรที่เราเรียกกันว่าคาบสมุทรอาระเบียทั้งคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยนะคะให้นึกถึงซาอุดิอาระเบียอิรักเยเมนบาเรนพวกนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นเส้นทางการลำเลียงน้ำมันดิบที่สำคัญของโลกอย่างยิ่งแล้วการเคลื่อนไหวที่ดิฉันเล่าให้ฟังเรื่องของบัวซีซีกับการปฏิวัติดอกมะลิเนี่ยนะคะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่อียิปต์ มันลุกลามออกไปยังซีเรียมันลุกลามเนี่ยค่ะไปบาเรนแล้วก็ไปเยเมนตอนนี้เยเมนก็กำลังอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดมากๆเนี่ยนะคะสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันดิบมันไม่นิ่งมันแกว่งตัวอย่างสูงมากอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพูดถึงซีเรียแล้วก็คงต้องรายงานความคืบหน้านิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อวานนี้วันที่27มิถุนายนเนี่ยนะคะตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณดึกๆดิฉันดูรายการข่าวจากช่องข่าวอัลจาซีร่าที่ออกอากาศมาจากกาตาร์เนี่ยนะคะอัลจาซีร่านั้นรายงานข่าวเรื่องที่ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะ International Criminal Court ที่กรุงเฮกออกเขาเรียกว่า arrest warrant เนี่ยนะคะหรือหมายจับเขาออกหมายจับกาดาฟีเรื่องที่กาดาฟีแล้วก็ลูกชายแล้วก็ผู้ช่วยมือขวาของกาดาฟีเนี่ยนะคะใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการขจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วก็คนที่ต่อต้านกาดาฟีในฐานะครองอำนาจมานานแล้วก็ไม่กระจายผลประโยชน์ออกไปยังประชาชนชาวซีเรียอย่างแท้จริงเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นวันที่น่าสนใจน่าติดตามว่ากรณีจีโนไซส์หรือกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กาดาฟีโดนข้อหานี้นะคะที่ ICC issue warrant ออกมาเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันอีกนะคะมีรายงานข่าวจากหลายๆช่องทีเดียวว่าด้วยการขึ้นศาลที่อันนี้เป็นศาลของศาล ICC เนี่ยนะคะแต่ว่าเขาจัดตั้งสำนักงานอยู่ที่กัมพูชากัมพูเดียเนี่ยนะคะกัมพูชาข้อหาเหมือนกันคล้ายกับที่กาดาฟีถูกตั้งข้อหานั่นก็คือข้อหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กาดาฟีเป็นข้อหาที่ใช้สถานการณ์เมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาเป็นตัวมาเป็นเหตุสำคัญในการออกอิชัวร์เลยนั่นนี้แต่สำหรับกรณีของกัมพูชานั้นหลายท่านคงจะจำกันได้เรื่องของกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคที่เขมรแดงเรื่องอำนาจพอพจน์เสียชีวิตไปแล้วนะคะพอพจน์เสียชีวิตไปแล้วดิฉันได้มีโอกาสดูภาพการชาปนกิจพอพจน์เนี่ยนะคะอดีตผู้นำเขมรแดงที่เปลี่ยนการปกครองเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสังคมเขมรชนิดพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินจริงๆพอพจน์อดีตผู้นำเบอร์หนึ่งสหาย number one เนี่ยนะคะคอมราด number one พอพจน์นั้นชราอาจจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ชาปนกิจกันตรงไม่ไกลชายแดนไทยเท่าไหร่นักก็ใช้ทั้งยางรถใช้ทั้งสารพัดเนี่ยนะคะช่วยในการชาปนกิจเพราะฉะนั้นพอพจน์จะว่าโชคดีก็ได้นะคะที่ไม่ต้องมาขึ้นศาลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนี้ด้วยข้อหานี้เมื่อวานนี้ที่รายงานข่าวเสนอมาเนี่ยนะคะดิฉันเห็น3ท่านที่เป็นคนรอบตัวพ่อพจน์ในสมัยที่พ่อพจน์ทรงอำนาจ3ท่านนี้มีเขียวสัมพันธ์ค่ะมีเอ็งสารีเนี่ยนะคะมีภรรยาด้วยภรรยาของเอ็งสารีเนี่ยนะคะภรรยาของเขาเป็นน้องสาวของพ่อพจน์นะคะแล้วก็มีนวลเจียชื่อของนวลเจียนี่แหมประมาณชื่อตามม็อกอะนะคะชื่อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามมากมายทั้งในกัมพูชาเองสงครามกลางเมืองกัมพูชาเนี่ยนะคะแล้วก็สงครามชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็กลับมาอีกรอบแล้วแนวโน้มอย่างสูงนะคะดิฉันจะไม่ขอพูดเรื่องนั้นในที่นี้เหตุการณ์แบบนี้บอกอะไรกับเราบ้างเหตุการณ์เหล่านี้บอกกับเราว่าเรื่องราวรอบตัวเราไม่ได้มีเฉพาะความขัดแย้งที่เป็นการเมืองการเมืองในระบบที่ต่อสู้กันทางรัฐสภาหรือว่าเทคสตรีทหรือว่าประท้วงตามถนนเนี่ยนะคะแต่เป็นปัญหาทางการเมืองที่มีมิติของชาติพันธุ์มีมิติของเศรษฐกิจมีมิติของการเชื่อมต่อประเทศต่างๆนานามากมายมิติเหล่านี้มันสะท้อนว่าช่วงขวบปีนี้อีก6เดือนก็จะหมดปีนี้นะคะจนกระทั่งถึงปีหน้า สถานการณ์โลกคงวุ่นวายแล้วเมื่อบวกกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่การเมืองก็ยังไม่นิ่งเศรษฐกิจก็ยังทำท่าว่าจะไปไม่ไหวแล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพักเบรกนี้กันสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดิฉันมีข้อเสนอด้วยว่าจะทำตัวอย่างไรในภาวะบริโภคนิยมสุดขีดเช่นนี้ให้เราบาดเจ็บน้อยหน่อยเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ค่ะ
ไทยเมืองทองของเราอดีตกาลฐานะมั่นคงมานานเด่นตระการประเทืองเรื่องร้องมีคนหลงตัวทำชั่วด้วยความลำพอโกงกินทรัพย์สินเงินทองบ้านเมืองมองบอบช้ำพิษภัยโกงกินทำสิ้นชาติลงสักวันข้าวของพร่องไปหน้าวันอาจหมดพลันแม้ยังกระทำโกงทรัพยากรเป็นบ่อนทำลายชาติซ้ำฉุดดึงให้ไทยตกต่ำเหมือนหยุดย่ำไม่ก้าวเดินไปคนใจไม่ซื่อคนมือสะอาดเชิญชวนคนไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทยอย่าไปคบค้าอย่าร่วมมือร่วมใจรังเกียจเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นภัยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องพี่ร่วมมือสักษาสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนทินร่วมมือร่วมใจทั่วทินเพื่อแผ่นดินไทยวัฒนธรรม
ที่ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วเนี่ยนะคะมีเนื้อหาสาระให้เราคบคิดพอสมควรก็มาพูดคุยกันต่อว่าการเมืองในมิติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจในช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างสิ่งหนึ่งที่ ยากจะปฏิเสธจริงๆเลยนะคะก็คือว่าเวลาที่ตอนนี้เปิดทีวีช่องไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข่าวไทยข่าวต่างประเทศเนี่ยนะคะสถานการณ์ทางการเงิน finance เนี่ยนะคะสถานการณ์ทางการเงินในยุโรปนั้นดูไม่สู้ดีเอามากๆโดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาวิกฤตทางการเงินของกรีซประเทศกรีซเนี่ยนะคะอยู่ทางยุโรปตอนใต้ใกล้มาทางคาบสมุทรบอลข่านกรีซที่เป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมกรีกซึ่งต่อเนื่องไปยังโรมันที่เราเรียกกันว่าเกรกโรมันเนี่ยนะคะกรีซประสบปัญหาทางการเงินจริงๆก็ต่อเนื่องยาวนานมาสักน่าจะเกิน2ปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ทำท่าดูเหมือนจะเบาบางลงไปได้บ้างเพราะเหตุผลว่าที่ประชุมสภาพยุโรปเนี่ยนะคะที่บรัสเซลส์นั้นใช้วิธีการเบลเอาท์ค่ะใช้วิธีการทุ่มเงินเข้าไปเร่งแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณการขาดดุลทางการเงินแล้วก็ปัญหาหนี้สินของกรีซอย่างต่อเนื่องใช้เงินก้อนใหญ่แต่จนกระทั่งถึงเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงจริงๆถึงเมื่อวานนี้สถานการณ์ในกรีซดูท่าไม่ดีขึ้นเลยดูจากอะไรบ้างดูจากยอดของหนี้สาธารณะที่สะสมเนี่ยนะคะเมื่อช่วงปลายปี2009เนี่ยนะคะกสช2009ปลายปีนั้นทางคณะกรรมการยุโรปเนี่ยนะคะซึ่งคอยมอนิเตอร์คอยตรวจสอบความเป็นไปทางการเงินของประเทศสมาชิกเนี่ยก็ให้สถิติอัตราตัวเลขออกมาว่ากรีซมีปัญหาหนี้สินสาธารณะอยู่ที่ระดับ 127% ต่อ GDP นะคะต่ออัตราการเติบโตของ GDP นั่นคือสมมุติว่า GDP มีได้ 100% เนี่ยกรีซมีหนี้สาธารณะมากกว่าเท่าตัวมากกว่าคือจาก100เนี่ยไปที่ 127% เนี่ยนะคะปกติการมีหนี้สาธารณะเกือบ 100% นี่ก็แย่มากแล้วนะคะนี่มีต้อง 127% ในปี2009แถมมีการขาดดุลงบประมาณอีก15.4% ของ GDP เนี่ยสถานการณ์ย่ำแย่มากตอนนั้นใครๆก็ทุ่มเงินเข้าไปช่วยเพราะเกรงเหลือเกินว่าถ้าหากว่ากรีซนั้นไม่สามารถดีวันดีคืนสถานการณ์ทางการเงินเพราะว่าแบงค์ในยุโรปเนี่ยนะคะธนาคารทั้งธนาคารพาณิชย์ทั้งธนาคารที่เน้นการลงทุนโดยตรงธนาคารที่เน้นการลงทุนเป็นผ่านทางเครื่องมือทางการเงินเนี่ยนะคะพวกนี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากแบงค์เหล่านี้จำนวนหนึ่งเข้าไปลงทุนในไอร์แลนด์เกี่ยวข้องกับการถือครองพันธบัตรของโปรตุเกสของสเปนเขาเกรงกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นคล้ายๆกับลูกโซ่เนี่ยนะคะเอาเข้าจริงก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาเกรงกันนั้นมันทำท่าจะเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินของกรีซเนี่ยนะคะหนี้สินสาธารณะของกรีซนั้นขึ้นไปอยู่ที่158%เนี่ยนะคะ158%ของ GDP แล้วก็ยังฉุดดึงเอาปัญหาหนี้สินสาธารณะของไอแลนด์กับโปรตุเกสเนี่ยนะคะให้ขึ้นมาแตะระดับเกิน100%ของ GDP ของทั้งสองประเทศนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะทำให้กังวลกันมากว่าสถาบันทางการเงินในยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะในธนาคารในฝรั่งเศสนั้นเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เยอะแล้วก็ปล่อยกู้ให้กับประเทศเหล่านี้จำนวนมากเขาเกรงกันมากว่าสถานการณ์ทางการเงินของฝรั่งเศสนั้นจะได้รับผลกระทบไปด้วยแถมเมื่อวานนี้นะคะสโคซีประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยนะคะออกมาดิฉันมองว่าเป็นการปลอบใจรัฐบาลกรีซแล้วก็ไอร์แลนด์กับโปรตุเกสเนี่ยนะคะเพราะว่ารัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลกรีซเนี่ยกรีซนั้นจะต้องถึงรอบจ่ายเงินที่รัฐบาลฝรั่งเศสเข้าไปกู้ยืมแล้วก็จ่ายเงินกู้ยืมส่วนอื่นให้กับนักลงทุนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะ ซาร์โคซีดูเหมือนจะผ่อนปลนว่ายืดเวลาไปหน่อยก็ได้นะไม่ว่าอะไรนัยยะมันบ่งบอกว่าอะไรนัยยะมันบ่งบอกว่าสำหรับผู้นำฝรั่งเศสแล้วการผ่อนคลายเวลาในการใช้คืนดอกเบี้ยและเงินต้นน่าจะดีกว่าการใช้ไม้แข็งเพราะถ้าเกิดการใช้ไม้แข็งแล้วไม่มีใครได้อะไรขึ้นมาในฝรั่งเศสเองจะเดือดร้อนแล้วถ้าฝรั่งเศสเดือดร้อนใครอีกบ้างจะเดือดร้อนเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะได้รับผลกระทบด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าธนาคารฝรั่งเศสหลายๆธนาคารดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเครดิตลียองเนสหรือเปล่าเนี่ยนะคะที่เข้าไปลงทุนสำคัญทีเดียวในสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ยังประสบปัญหาภาวะหนี้สินอีกจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นสักประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางเนี่ยเรียกว่า Federal Reserve Chief เนี่ยนะคะเบอร์นาร์กเนี่ยออกมาบอกว่าเอ๊ะถ้าทางสถานการณ์ทางการเงินแบบนี้ถ้าดูไม่ค่อยดีอาจจะต้องขอให้สภาคองเกรสเนี่ยนะคะยกระดับเพดานการก่อนหนี้ของสหรัฐอเมริกาให้สูงขึ้นไปอีกจริงๆนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ามาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอเมริกาก็เคยยกระดับเพดานเนี่ยนะคะเพดานการก่อนหนี้เนี่ยจากระดับที่ 10.6 พันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะมาอยู่ณปัจจุบันคือปัจจุบันอยู่ที่ 14.3 พันล้านเหรียญเบอร์นาร์กยังบอกอีกว่าไม่พอนะถ้าทางจะต้องก่อหนี้ขึ้นไปอีกก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าอเมริกาที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่รายสำคัญของไทยกำลังมีปัญหาทางการเงินส่อเขาให้เห็นอีกแล้วแล้วยุโรปก็กำลังเผชิญปัญหาหนักไม่ดูท่าจะไม่ค่อยดีในระยะปี2ปีนี้นะคะเรายังมีทางออกไหมในทางเศรษฐกิจของไทยอย่างน้อยๆเราก็ใกล้ชิดกับจีนเนี่ยนะคะจีนนี่เป็นจีนคงจะไม่ใช่ความหวังของไทยคนเดียวนะคะดิฉันนึกถึงโฆษณาโคคาโคล่าสมัยโบราณเนี่ยนะคะเธอคือความหวังของคนทั้งโลกเนี่ยตอนนี้หวนเจียเป่าก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะตอนนี้หวนเจียเป่านายกรัฐมนตรีของจีนน่าจะอยู่ที่เยอรมันเมื่อวานไปที่อังกฤษมาเนี่ยนะคะไปแสดงท่าทีชื่นมื่นทีเดียวกับเดวิดแคมเมรอนผู้นำอังกฤษในปัจจุบันเนี่ยนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านคือแคมเมรอนกับหวนเจียเป่านั้นลงนามในความตกลงทางการค้าระหว่างกันซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมใหญ่ๆของอังกฤษโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิฉันเรียกว่าอุตสาหกรรมตายซากเลยนะคะอุตสาหกรรมรถยนต์สารพัดยี่ห้อดังของอังกฤษตอนนี้แทบไม่มียี่ห้อไหนเลยที่ยังเป็นของอังกฤษอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะสารพัดยี่ห้อจีนซื้อเข้าไปเกือบหมดแล้วโดยเฉพาะแถวๆบ้านในชั้นที่อังกฤษเนี่ยที่สมัยที่ฉันเรียนเนี่ยนะคะแถวๆลองเบอร์เนี่ยแถวๆเบอร์มิงแฮมเนี่ยนักลงทุนจีนเข้าไปเกือบทั้งนั้นเรายังคุยกันนะคะในหมู่นักเรียนต่างชาติที่เป็นคนเอเชียด้วยกันเนี่ยว่าเออเราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยมาเรียนที่อังกฤษเราน่าจะเรียนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะหรือไปเรียนที่เทียนจินไปเรียนที่ไปจริงหรือไปปักกิ่งในสำเนียงคนไทยเรียกกันเนี่ยนะคะจะดีกว่าหรือเปล่าอันนั้นพูดเล่นๆ นะคะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าตอนนี้จีนเป็นความหวังของคนทั้งโลกจีนนั้นไม่เพียงอวดศักดาด้วยการสายลงนามสัญญาการค้า 2.2 พันล้านเนี่ยนะคะไม่รู้วันนี้จะไปลงนามในมูลค่าอีกเท่าไหร่กับทางเยอรมนีเมื่อวานนี้เป็นวันที่จีนอวดศักดาทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็ศักยภาพทางเทคโนโลยีด้วยการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะคะไม่ใช่รถไฟฟ้าธรรมดารถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เส้นทางเป่ยจิงเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาวิ่งที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเวลา5ชั่วโมงเท่ากับชั่วโมงบินจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ราคาสนนราคาสำหรับชั้นทั่วไปเนี่ยคะเขาว่ากันว่า 4,000 กว่าบาทดิฉันก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองนะคะถ้ามีโอกาสไปลองแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแต่ขนาดลองเทคโนโลยีญี่ปุ่นสมัยเก่าเนี่ยนะคะชินคันเซ็นรุ่นแรกก็ต้องบอกว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นดีจริงๆนี่คือศักยภาพของจีน ศักยภาพเหล่านี้จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดน่าจะมีโอกาสดูดซับทรัพยากรดูดซับการมั่งคั่งความมั่งคั่งของจีนได้บ้างแต่ก็ต้องถามตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรกันอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูดซับพลังทั้งหลายไม่ได้มากแล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่เราจะใช้ชีวิตเราจะดำรงตนอยู่อย่างไรในยุคบริโภคนิยมที่มีสินค้าออกมาล่อหลอกให้เราฟังมากมายวันนี้ดิฉันจะพูดเกริ่นนำไว้ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังใหม่มีหนังสือออกมาไม่นานมานี้เนี่ยนะคะของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเป็นหนังสือมีภาพประกอบน่ารักน่ารักด้วยนะคะเป็นหนังสือที่ทำให้เราขบคิดถึงการดำรงชีวิตอยู่ในยุคทุนนิยมแบบเน้นการบริโภคหนังสือมีชื่อน่ารักน่ารักในภาษาไทยว่าน้อยน้อยหน่อยในชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า creative life towards sustainable consumption คนเขียนชื่อคุณทิตินันท์ศรีสถิตคนวาดภาพประกอบคือคุณทวัฒน์เจริญผลดิฉันจะอ่านคำนำคร่าวๆให้ฟังนะคะเผื่อใครจะสนใจไปหาซื้อมาอ่านคำนำจากสำนักพิมพ์เริ่มจากปรากฏการณ์ที่เห็นและเป็นอยู่สังคมบริโภคนิยมทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างติดนิสัยนิยมบริโภคกันทั่วหน้าจนทุกแห่งหนท่วมท้นไปด้วยภูเขาขยะและมลพิษนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทางสำนักพิมพ์เนี่ยนะคะเขาตั้งใจนำเสนอหนังสือเล่มนี้ออกมาสู่สังคมแน่นอนนี่อาจไม่ใช่หนังสือที่ทุกคนจำเป็นต้องอ่านแต่ดิฉันว่าอ่านไว้ไม่เสียหายนะคะแต่เราเชื่อเรานี่คือสำนักพิมพ์นะคะเราเชื่อว่าเป็นหนังสือที่คนซึ่งยังต้องกินต้องใช้และต้องซื้อต้องช็อปเนี่ยนะคะควรมีติดบ้านไว้เป็นยันกันซื้อแหลกแหมดิฉันชอบคำว่าไอ้ยันกันซื้อแหลกนี่แหละค่ะผู้เขียนเขาเริ่มต้นเรื่องจากสิ่งที่พบเห็นเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยการตั้งคำถามง่ายๆว่าข้าวของมากมายที่รายล้อมตัวเราอยู่ทุกวันนี้มันทำให้ดีกรีความสุขของเราพุ่งสูงขึ้นหรือไม่การครอบครองสิ่งของประดามีไม่ว่าจะในปริมาณหลายหลังหลายคันหลายเครื่องหลายคู่หลายชุดหลายชิ้นหลายบัตรหลายใบหลายอะไรต่อมีอะไรอีกนับไม่ถ้วนมันบ่งชี้ถึงอะไรบ้างเราเคยได้ตั้งสติคิดทบทวนกันสักครั้งไหมสิ่งของมากมายที่กองสุมตรงหน้ามันก่อให้เกิดความสุขมากมายรายจ่ายมากมายดูแลมากมายหรือทำให้ชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงกันแน่อันนี้เป็นแค่เกริ่นนำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าหนังสือชื่อน้อยน้อยหน่อยอันนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างในสังคมบริโภคที่ทำท่าจะก้าวไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจในระยะใกล้นี้วันนี้ดิฉันหมดเวลาในการดำเนินรายการแล้วค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณคุณเพทายนะคะในฐานะที่เป็นผู้เขาเรียกอะไรล่ะคอนโทรลค่ะของดิฉันเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ร่วมฟังกันมาดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์ขอสวัสดีตรงนี้ค่ะ